God søndag. Det er godt å se dere. Det er alltid litt gøy å stå her fremme og se ned eller bort ut på dere og se masse vakre ansikter. Fint å se dere. I dag så er temaet Guds kjærlighet. Og Gud, han prøver så godt han kan å nå inn til oss med sitt ord. Han bruker alle mulige bilder og metaforer og sammenligninger som han kan finne på for å få oss til å forstå hvem han er. For å vise oss forskjellige ting om hvem han er, så bruker han masse forskjellige bilder. Sånn at vi skal få bli kjent med han, og selv om han er uendelig mye større enn det vi kan forstå med hjernen vår, så prøver han å liksom vise oss noen glimt. Og jeg har lyst i dag til å prøve å se om jeg kan formidle noe av dette som han prøver å vise oss. Om hans kjærlighet, både litt hva kjærlighet er og hans kjærlighet til oss. Så jeg prøver å gi dere et litt større bilde kanskje enn det dere har av Guds kjærlighet. Det er egentlig en veldig overveldende oppgave å gå i gang med og prøve liksom, ok, her er dette er kjærlighet og dette er Guds kjærlighet til oss. For det er så stort og så ubegripelig for oss. Det er vanskelig for oss å ta det inn. Det jeg skal gjøre nå, det er egentlig litt sånn som den gutten som besøkte bestefaren sin på sykehuset. For bestefaren lå for døden, og gutten spurte, hva ønsker du deg? Jeg vil så gjerne se havet en gang til før jeg dør, sa bestefaren. Gutten tenkte litt, og så løp han av gårde. Og da han kom tilbake igjen, så hadde han med seg et glass med vann. Fra havet. Og så ga han det til bestefaren sin. Og det var jo på en måte havet. Ikke sant? Men det var en bitte, bitte liten del. Og vi forstår bare stykkevis og delt nå mens vi er her på jorda. Vi kan bare se dette lille glasset av Guds kjærlighet. Mens det er uendelig mye større enn det vi forstår. Og det eneste stedet vi kan egentlig finne kunnskap om Gud, det er gjennom hans ord. Vi kan skille mellom Guds karaktertrekk og Guds natur. Og kjærlighet, det er ikke bare et karaktertrekk, som for eksempel Guds rettferdighet og Guds makt og Guds vrede. Men Gud er kjærlighet. Det er hans natur, han er kjærlighet. Det betyr at vi bare kan lære hva kjærlighet er hvis vi kjenner Gud og ser på hvordan Gud møter mennesker og møter oss. Sånn som det er beskrevet i Bibelen. Og så er det egentlig litt sånn at det er veldig mange som, når de skal se på Guds kjærlighet, så går det litt motsatt retning. I stedet for å prøve å lese ut fra Bibelen hvordan det ser ut, så ser vi på vår egen tolkning av hva kjærlighet er. Det er det vi begynner med. Og i mange tilfeller så er den formet av samfunnet vårt rundt oss og den sekulære tanken om kjærlighet. Eller den romantiske oppfatningen av hva kjærlighet er. Så begynner vi der. Og så prøver vi å... Så leser vi om at Gud er kjærlighet, ikke sant? Og så prøver vi å prosessere dette opp. Og tenker, okay, hvis Gud er kjærlighet, så ser det sånn ut. Utifra vår enkle tanke om hva kjærlighet er. Og i stedet så skulle vi definert kjærlighet utifra det Bibelen forteller oss, eller det Gud forteller oss om Guds natur. Begrepet kjærlighet, det kan uttrykkes på to måter. Enten så kan vi bruke ett ord, kjærlighet. Eller så kan vi bruke tre ord. Og det skal jeg gjøre i dag, og så skal jeg ta dere dypt inn i dette her. De tre ordene vi bruker om kjærlighet er rettferdighet, sannhet og nåde. Disse tre uttrykkene, de har på en måte tre sider av kjærlighet. Og det er ikke mulig å la disse ordene stå ved siden av hverandre helt adskilt, fordi meningene glir litt over i hverandre. Jo mer vi reflekterer over Guds kjærlighet, jo mer så kan vi se at disse tre begrepene smelter sammen. Rettferdighet, sannhet og nåde. For å si det på en litt annen måte. En annen metafor som blir brukt om Gud, det at Gud lys. Og lys, det symboliserer liv og helhet og lykke. Og lysmetaforen brukes gjennom hele Bibelen. Johannes 1, 4-8, så står det at Gud kjærlighet. 1. Johannes 1, 5 står det at Gud lys. Og hvis vi kombinerer begrepene lys og kjærlighet, så får vi et utgangspunkt for å forstå hvordan dynamikken i Guds kjærlighet sprer seg. Vi reflekterer Guds lys. Vi produserer ikke eget lys. Det litt som månen. Månen lyser bare fordi sola lyser på den, og når sola blir, altså når månen blir skygget av jorda, så ser vi ikke månen lenger, ikke sant? Vi ser den bare når sola lyser på den. Det litt som oss. I Jesaja 51, 4, så det min rett blir til lys for folkene. I Salme 43, 3, så står det en bønn om lys og sannhet. I Salme 112, 4, så står det at i mørket bryter lyset fram over de oppriktige. Så selv om vi oppfatter forskjellige nyanser, så det alltid det samme lyset som skinner. Litt teknisk. Henger dere med? Det litt kjedelig hvis dere detter av nå, for jeg har en del igjen. Bibelen sammenfatter eller oppsummerer Guds kjærlighet, Guds innerste vesen, med begrepene rettferdighet, sannhet og nåde. Og grunnen til at ikke vi alltid ser dette helt tydelig, det fordi begrepene har blitt oversatt på litt forskjellige måter. Skal jeg si litt om rettferdighet først? Rettferdighet i Bibelen et aktivt uttrykk for Guds medlidenhet og kjærlighet. Den tar alltid parti for den som trenger det mest. De underprivilegierte, de fattige, de som lider. Da snakker Gud om rettferdighet for disse. Rettferdighet betyr noe mye mer enn bare å bruke lover. Eller, sant? Det moralske verdier som ligger langt over lovparagrafene, og den viktigste verdien i rettferdighet medlidenhet. Det latinske ordet compassio, som compassion kommer fra, som vi har oversatt til medlidenhet på norsk, det i sin opprinnelige mening å lide sammen med Jesus på korset. Sant? Dere har hørt om Passion of the Christ, ikke sant? Det compassio kommer fra den passion å lide sammen med Gud, sammen med Jesus. Jesus identifiserer seg med offerne for urettferdighet. Hvis vi støtter og hjelper mennesker som har det vanskelig, så det samme som at vi tjener Jesus selv. Han sa det. Dere har gjort mot en av mine minste har dere gjort mot meg. Rettferdighet hører med til den sosiale og politiske dimensjonen av troen vår. Rettferdighet ser ikke bare de menneskene som lider nød, men den spør etter årsakene til at de lider. Den opptatt av samfunn og samfunnsstruktur. Og så sannhet. Sannhet, det greske ordets betydning, egentlig å løfte et slør og ta vekk et slør, sånn at du kan se. En utilslørt virkelighet. Virkeligheten sett med Guds øyne, det sannhet. Og Johannes, han likte å kombinere begrepet sannhet med favorittuttrykket sitt, lys. Den som følger sannheten kommer til lyset. Står det i Johannes 3,21. Der lyset skinner, finner åpenbaringer sted, villfarelser forsvinner, virkeligheten blir synlig. Ikke sant? Vi snakker om at ting må komme ut i lyset. Det skal avsløres, da skal du få se sannheten. Sannhetens lys avslører løgner som ellers ikke ville blitt avslørt. Og det fort gjort å velge å unngå konfrontasjoner, fordi vi redde for å føle oss avvist, eller fordi vi faktisk ikke ønsker å gå sammen med mennesker i slitsomme endringsprosesser. Men en utrolig viktig del av kjærligheten å holde fram sannheten for andre. Å fortelle andre sannheten. Det kan være kjærlighet. En annen synsvinkel som hører med i sannhet troverdighet. Ifølge gresk tankemåte så kan du vise sannheten og si sannheten og lære fra deg sannheten. Men ifølge den hebraiske tankemåten, så handler du i overensstemmelse med sannheten. Altså, du viser ikke og lærer, ikke sant? Du oppfører deg utifra det som er sant. Det er trygt forankret i en bibelsk forståelse av sannhet. Vi som er trygt forankret i den bibelske forståelsen av sannhet, føler oss ikke trua når noen utfordrer meningene våre. Og så er det nåde. Sannheten, den krever at det sløret som skjuler, dekker over virkeligheten, blir tatt bort. Mens nåden, det kan bety at slørene får henge hvis det skjermer et menneskes indre rom. Eller skam, eller verdighet. Ordet nåde kommer av karis, som er det samme ord som charm dannes av, eller karisma. Og det betyr fysisk skjønnhet, eller et vinnende vesen som utstråler varme, aksept og glede. Og Bibelens oppfatning av nåde er, går mot en utbredt oppfatning av hva rettferdighet er. Nåden er faktisk ikke alltid rettferdig. Er det litt rart? Hvorfor lager far en fest for den sønnen som har sløst bort hele arven og levd et destruktivt liv, og ikke for den sønnen som trofast har tjent ham i alle år? Nåde er en gave som vi får gratis, ufortjent. Kristne som lever og dør for sin høye moral skyver ofte fra seg en radikal forståelse av nåden. De vil at kirka skal være en eksklusiv klubb for de som lever rett og mestrer livet. Og nåden for dem er urettferdig. Den viktigste verdien er aksept. Jesus brukte ikke ordet nåde, men han viste med livet sitt hva nåde var for noe. Han lærte oss ubegrenset tilgivelse. Og med den samaritanske kvinnen ved brønnen så viste han, sant? Det var ubegrenset tilgivelse. Nåden rettferdiggjør aldri synd, men den aksepterer synderen. Og det er nøkkelen. Når mennesker opplever å bli akseptert, så åpner de seg, åpner hjertene sine og viser hvem de egentlig er. Aksept er mye mer enn toleranse. Man tar imot et menneske uten tanke på hvilken tilstand det befinner seg i, og hjelper dem til å modnes. Nåden har individet i fokus. Men se på mennesket med Jesu øyne, ikke bare på situasjonen de er i for øyeblikket, men på potensialet Gud har lagt ned i dette mennesket. Kristne blir frelst av nåde. Men vi fortsetter også å leve i nåde. Det kan være fort å glemme, og det kan medføre utfordringer i menigheter. Litt klinsj. Og sann kjærlighet, den inneholder rettferdighet. Sannhet og nåde. Hvis du fokuserer for mye på bare en av de, så blir bildet vårt av kjærlighet feil. Hvis vi bare fokuserer på nåden, så er det et feil bilde av kjærlighet. Og da formidler vi bare en del av kjærligheten. I Bibelen så kan vi lese veldig mye om kjærlighet og om Gud. Og det er ikke alltid så lett å få tak i, fordi de forskjellige forfatterne i denne boka, de legger vekt på forskjellige ting, fordi at de er opptatt av litt forskjellige ting. Og mange har revet seg håret over alle disse selvmotsigelsene som de sier står i Bibelen, fordi at det stemmer jo ikke overens. Og Martin Luther, han lovte bort doktorhatten sin til den som kunne forklare eller oppklare disse selvmotsigelsene for ham. Og den beste forklaringen er at de ulike brevene i det Nye Testamentet har forskjellige mottakere som trengte å høre forskjellige ting. De er ikke skrevet i et historisk vakuum. De er skrevet til ekte mennesker, til ekte menigheter som trengte å høre forskjellige ting. Forskjellige utfordringer. Jeg skal gi dere tre eksempler. Og så skal jeg snart komme over på det som er skikkelig bra. Jakob. Han henvendte seg til andre generasjons kristne som hadde senket sin moralske standard og stivnet i bedagelighet. Og derfor legger han vekt på rettferdigheten når han prøver å forstå hele kjærligheten. Han underviser om rettferdighet, Han elsker å bruke imperativsformen av verbet. I løpet av de 108 versene i brevet sitt, så bruker han imperativ 54 ganger. Gjør det ordet sier. Ikke bedra dere selv. Ikke bare sitt her. Tro uten gode gjerninger er død tro. Se de fattige og ensomme. Gjør noe. Det hans favoritt måte å snakke på til de. Våkn opp, liksom. Kom dere ut av bedageligheten. Johannes, han forkynner sannheten. Han blir tvunget til å imøtegå vranglære. For det var mange vranglærere, og læresetningen deres gjorde en stadig større trussel mot kirka. Og det er grunnen til at tekstene hans fokuserer på hvordan den kristne kjærligheten ofte kommer til uttrykk i sannheten. Og tekstene til Johannes har ofte gjort at vi opplever han som litt mild. Litt sånn snill og litt sånn hyrde og forsiktig. Og, ikke sant? Sikkert på grunn av alt snakk om kjærlighet. Med vår referanseramme til hva kjærlighet egentlig er. Johannes skriver... Johannes ble kalt for en av tordensønnene av Jesus. Jeg er ikke sikker om han egentlig var så mild og pusete som vi ser for oss. Men han skriver om kjærligheten med fokus på sannhetsdimensjonen. 3. Johannes brev, vers 4, står det, nei, kapittel 4, ja. Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine barn lever i sannheten, skriver han. Det er det som er på en måte fokuset hans, det viktige. Paulus, han forkynner Guds nåde. Han skriver til mennesker som forkynner at man kan bli rettferdig ved loven, eller ved intellektuell øvelse. Og konfliktene han hadde med loviske grupper er bakgrunnen for brevene til Paulus. Han hadde et radikalt fokus på nåden. Men kjærlighet, det er nåde og sannhet og rettferdighet. Og det er nok kanskje ikke det bildet vi har av kjærlighet når vi tenker på kjærlighet fra våre enkle ståsted. Hva er kjærlighet? Men det er kjærlighet, er nåde, rettferdighet og sannhet. Hvis du bygger hele livet ditt på Bibelens Gud, men du bruker den verdslige eller menneskelige måten å tenke hva kjærlighet er for noe, så mister du noe. Og da kan det få alvorlige konsekvenser for vår relasjon til Gud. Hvis vi tenker at Guds kjærlighet er en sånn enkel ting. Hvis vi henter vår oppfatning av Gud og kjærlighet fra Bibelen, så kan det få store konsekvenser for hvordan vi opplever oss elsket, og hvordan vi ser på vår egen relasjon til Gud, og hvilke holdninger vi møter andre mennesker med. Vi ser om jeg når bort med denne nå. Gidder du å trykke et bilde for meg? Matteus 5. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollere det samme. Om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Guds kjærlighet er uendelig mye mer enn det. I Jesaja 49 så står det, kan en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal ikke jeg glemme deg. Se, jeg har tegnet deg i mine hender. Dine murer er alltid foran meg. Fantastisk vers. Jeg skal gå dypt inn i dette verset, men sammenhengen som dette står i, det synes jeg er veldig, veldig interessant. For det som Reidun leste for oss innledningsvis, det står rett før dette her. Om alt dette med at dine veier, så skal gjøre fjellene til vei, og alt skal bli lettere og enklere, og de som gjemmer seg kan komme ut, og det er håp, og det er sant. Og klimaks av det som Reidun leste, det er altså, gled deg du jord, og fry deg du himmel, ikke sant? Fordi alt skal fornyes. Det er ikke bare vi som skal få nytt liv, men alt skal fornyes. Jorden skal fornyes, universet skal fornyes, alt skal bli nytt. Alt skal gjenopprettes til sånn som Gud skapte det og hadde tenkt at det skulle være, uten ondskap i verden. Og det er også naturen. Og så kommer da menneskenes svar til dette. Gled deg du jord! Så sier menneskene, Gud har glemt oss. Det står, kan vi ta neste? Ja. Juble du himmel og gled deg du jord, bryt ut i jubel dere fjell, for Herren trøster sitt folk og er barmhjertig mot sine hjelpeløse. Og så sier Sion, Sion det da folket, ikke sant? Det jo Israel eller folket, eller Herren har forlatt meg, Herren har glemt meg. Først så forteller Gud om alt det fantastiske han skal gjøre, og gjenopprette alt, og alt skal bli bra. Og så sier folket, ja, Gud har glemt oss. Er ikke det litt typisk oss, egentlig? Vi har massevis av håp, vi har massevis, Gud er med oss hver dag, og så tenker vi noen ganger at Gud ser meg ikke. Det er litt sånn med oss. Og det svaret Gud gir, det er enormt. Det er liksom... Det er... Jeg tror ikke vi tenker igjennom hvor stort det egentlig er, så vi skal lese det en gang til. Kan en kvinne glemme sitt diende barn? En omsorgsfull mor, det barnet hun bar? Selv om de skulle glemme, skal jeg ikke glemme deg. Så jeg har tegnet deg i mine hender, dine murer er alltid foran meg. For det første... Hvorfor bruker Gud en kvinne som ammer som et bilde for å fortelle noe om seg selv? Og selv om du kanskje tenker det, så handler det ikke om at kjærligheten mellom en mor og et barn er så spesiell, utrolig spesielt. Noe helt sant. Fordi kjærligheten mellom en mann og en kvinne i et ekteskap kan være mye større enn kjærligheten mellom en mor og et barn. Og kanskje mer tilfredsstillende enn kjærligheten mellom et mor og et barn. Så Gud vil fortelle oss noe spesielt. Og hva er det som er spesielt med relasjonen mellom en kvinne og et spedbarn? Det er ikke like bevisst som kjærlighet mellom ektefeller. For kjærligheten mellom ektefeller, det er jo noe du har valgt. Og noe du kanskje velger hver dag. Og du må på en måte få noe tilbake. Ikke sant? Det må være gjensidighet. Og så er det heller ikke så mange betingelser i denne relasjonen med mor-barn. Hvis ikke du klarer å gå snart nå, så får du ikke mat. Eller hvis ikke du klarer å krabbe nå, eller hvis ikke du klarer å smile til meg, så får du ikke spise. Det er ikke noe sånn. Mens mellom ektefeller så er det jo ofte sånn at hvis du ikke får gjengjeldt noen ting av dine følelser fra den andre, så mangler du jo noe. Og da vil kanskje kjærligheten dabbe av, og så hvis du ikke får noen ting igjen, så ok, ha det bra. Det er et eller annet der. Det er noe mer biologisk i dette mellom mor og barn. Matthew Henry, han er en puritaner, han levde på 1700-tallet, han skrev bibelkommentarer, og om dette så skrev han noe veldig, jeg synes det er litt gøy. Han visste kanskje bittelitt om dette temaet, han hadde 11 barn med sin kone. Og så skriver han, a nursing mother most of all cannot but be tender of her suckling child. Her own breasts will soon put her in mind of it if she should forget it. Altså, en ammende kvinne kan ikke annet enn å vise ømhet til barnet sitt, fordi hvis hun glemmer det, vil brystene hennes minne henne på det. Ikke sant? Og jeg har jo ikke hatt baby, men jeg vet jo når Astrid hadde babyer, og vi holdt på med den amminga og sånn, så er det jo ganske regelmessig. Og hvis du liksom bryter den regelmessigheten, og det går for lang tid, så får hun vondt, altså. Så bli mint på den babyen. Det er kanskje nytt for noen av dere, men brystene vil verke hvis du ikke får gitt fra deg melk. Det gjør fysisk vondt. Hvis du ikke møter spedbarnets behov, så gjør det vondt for deg. Og når man ammer et spedbarn, så vil det være sterke følelser. Og noen ganger kommer følelsen av at du ammer et barnet, og andre ganger så vil melken komme fordi du føler på noen følelser for dette barnet. Det er en del av biologien, det er en del av hormonene. Så tar hun dette barnet i armene sine og legger det til brystet og studerer og gransker alle detaljer. ser på øynbryn og øyevipper og sant, hvordan ser dette barnet ut og gransker, jeg vet ikke, med dere damer som har hatt barn, stemmer ikke dette? Man sitter og liksom studerer nøye den lille fingrene og alt, sant? Og det ganske ubetinget kjærlighet. I voksne forhold så må det være en slags gjensidighet. Hvis du drar på en date med noen, og de ikke sier et eneste ord under hele daten, da har du hatt en dårlig date. Er dere med på det? Da er du ikke interessert i å fortsette dette. Men i en mor-barn-relasjon så er det ganske ensidig. En kvinne blir drevet av naturen sin til å elske dette lille vesenet, og verden stopper helt opp, og dette lille vesenet blir sentrum i alt som skjer. Og babyen raper ikke takk engang. Det er ikke det rapene betyr. Det er ikke takk for maten. Det er bare luft i magen. Ikke sant? Det er ingen gjensidighet i denne relasjonen som kan oppleves, i hvert fall av oss. Og Gud sier, det er sånn min relasjon til deg er. Så ubetinget elsker jeg deg. Og selv om ikke vi gir Gud noen ting tilbake, så elsker han oss, og han glemmer oss ikke. Selv om mødre kan glemme. Det finnes kvinner som glemmer barna sine, eller som ikke vil ha de, eller sånn, sant? Og vi mennesker er jo ikke perfekte, men Gud er perfekt, og han glemmer ikke. Han sier det ligger i hans natur å elske deg. På samme måte, men da egentlig sterkere og bedre og mer perfekt. Men på samme måte som det ligger i en kvinnes natur å elske sitt barn. Han sier flere steder at han har talt alle hårene på hodet ditt. Han har talt alle tårene som har gått nedover kinnet ditt. Ikke sant? Han har gransket deg. Han har sett på alle de små detaljene. På hårene, på øynbrynene, på porene i huden din, og på fingrene dine, og på alt. Han bare gransker deg, sånn som en mor gjør når hun ammer sitt spedbarn. Og det andre han sier i det som vi leste, det at han har tegnet oss i sine hender. Og hva betyr det? Hva vil Gud si med at han har tegnet oss i sine hender? Og det første jeg vil ta tak i her, det det ordet tegnet. Fordi at i grunnteksten og på engelsk så har de brukt mye bedre ord enn tegne. På engelsk så sier de engraved, inngravert. Og det greske, eller det betyr egentlig inngravert eller gravert inn. Så tegnet er egentlig ikke dekkende. Han har inngravert navnet ditt i hendene sine. Han har ikke brukt blekk eller tatovert eller noe som kan vaskes bort eller slites bort. Det er derfor alltid. Det samme ordet blir brukt andre steder. Jeg skal fortelle dere om et annet sted. Og det er altså i 2. Mosebok 28. Og det med å inngravere noe, det betyr også at det er noe vakkert. Det er ikke tagget eller risset inn, det er inngravert, sant? Det er noe vakkert, det er et kunstverk. Og i 2. Mosebok 28 så står det litt om hvordan det skal se ut i tabernaklet. Dette teltet som skal bygges, ikke sant? Som de skal ha med seg, og hvordan presteklærne skal se ut, og masse sånne detaljer. Og noen ganger kan sånne detaljer være lett å hoppe over. Det er så innviklet, og det har ikke noe med oss å gjøre, hvorfor, sant? Men i der så står det at navnene til Israels barn skal inngraveres i steiner som blir kledd i gull og festes på prestedrakten, sånn at når prestene kommer inn for Gud, så skal det være en stadig påminnelse til Gud på alle Israels barn. Det er noe han ser hver gang presten kommer inn for Gud, så ser han navnene inngravert på stein med kledd i gull. Det er sånn vakkert, så når han ser navnet ditt i hendene sine, som er inngravert, så ser han noe vakkert. Så minner han på deg. Han ser på deg med glede. Han studerer deg sånn som en mor studerer sitt spedbarn, og han blir stadig evigvarende minnet på deg fordi han har deg i sine hender. Og det er inngravert. Det er noe vakkert han ser. Och det är inte bara kludra ner sånt som vi gör med telefonnummer eller andra ting vi må bara huska på. Detta är gjort ordentligt. Det är gjort vackert. Han ser på dig med fryd. I Sefania 3:17 så står det: Herren din Gud är hos dig, en helt som frälser. Han fryder och gläder sig över dig och visar dig på ny sin kärlek. Han jublar över dig med fryd som på en högtidsdag. I en annan översättelse så står det han spinner runt av glädje när han ser på dig. Det är fryd. Så när Gud ser på dig så spinner han runt av glädje. Har du tänkt på det någon gång? När Gud ser på dig så ser han något vackert. Så spinner han runt av glädje över hur vacker du är. Och vet du vad? Det är Gud som har skapat dig. Så det är Gud som har definitionsmakten. Han bestämmer att du är vacker. Inte människor runt dig, ingen andra. Gud har definitionsmakten. Och så när det står att han har tegnet dig i sina händer, så betyder det inte att han har tegnet dig på sina händer, det är i händerna, ikke sant? Det är i handflaten. Det är det mest synliga stället, men det är också det mest sårbara stället. Det är universellt. Hvis någon säger henne är värre och ska rana dig. Då har du öppna händer. Ikke sant? Det är inte sån. Öppna händer. Det är universellt. Det betyder jag kommer i fred. Du måste bruka öppen handflata för att hälsa på någon. Du har öppna händer för att visa att du inte har vapen. Eller att du överger dig. En handflata önskar dig välkommen, den säger ta emot. Eller den är klar till att ta emot själv. Den säger jag är sårbar. Och varför vill någon ingravera något i handflatorna sina? Det måste göra otroligt ont. Och det gjorde. Gud ingraverade våra namn i sina händer. Och någon år, någon hundra år efter Jesaja, så var det någon som tvilte och lurte på detta med Gud. Och då sa Jesus, se på händerna mina. Det var Thomas. Och när vi kommer till himlen så vill vi kanske lura på var namnen våra står. Och då vill Jesus visa oss naglemärken i händerna sina. Grunden till att vi är en skönhet för Gud, det är att vi är ingraverat i något mycket mer värdefullt än guld och diamanter och klädd med, sant? Jesu lidelse och naglen i händerna hans är det vi är ingraverat med. Det är de verktygen. Det är de verktygen Gud brukte för att ingravera dig i sina händer, det var Jesu lidelse. Och så tänker du kanske, okej. Okay, hvis Gud elsker meg så høyt, hvorfor har jeg det så dritt da? Sant? Det er mange som kan tenke det. Hvorfor er han så langt borte? Gud er ikke langt borte. Josef, som vi kan lese om i Gamle Testamentet, alle brødrene hans kastet han i en brønn, og så solgte de han til en karavane som slave, og så, sant? Han har sikkert tenkt, hvor er Gud nå? Ser ikke Gud meg? Men Gud så Josef. Og så skjer det masse forskjellige ting, og til slutt så blir han nestleder i Egypt. Og så får han muligheten til å redde hele familien sin ifra hungersnøden som er rundt. Og så får hele Israels folke vokse opp i fred i Egypt. Så familien hans ble frelst. Fordi Gud så dem og så at kanskje dette var for det beste. Og så sier jeg ikke at Gud nødvendigvis gjør sånn at vi har det vondt, men han er aldri langt bort og han kommer, han husker på deg. Han ser deg. Og han vender alt det vonde til noe godt. Og så står det at Guds kjærlighet er utøst I våre hjerter. Han elsker oss uendelig høyt, og han øser ut sin kjærlighet til våre hjerter. Gud kjærlighet. Det hans natur, og hans kjærlighet lagt ned I våre hjerter. Og når vi som mennesker opplever ekte kjærlighet, så aner vi at vi har fått del I noe som større. Vi aner at kjærligheten guddommelig. Og I kjærligheten så kjenner vi duften av Gud. Gud sier at han elsker oss. Og gjennom Guds ord så aner vi at han prøver å formidle til oss en kjærlighet. På alle måter han kan nå gjennom til oss, så prøver han å vise det. Han presenterer seg som far, som mor, som lege, som forsørger, som ektefelle, som skaper, som opprettholder. Han prøver alle mulige måter for å vise oss hvor høyt han elsker oss. Og så kommuniserer han til oss gjennom Jesus og alt det Jesus sa og gjorde for å vise oss hvordan det ser ut. Gud kjærlighet. Gud lys. Han sannhetens, rettferdighetens og nådens lys. Og hvis vi tar imot hans kjærlighet og lar oss prege av den, hvis vi forstår hvor høyt Gud elsker oss, så vil det være livsforvandlende for oss. Og når det et spedbarn har det absolutt mest harmonisk? Det når det ligger I fred og får spist og gjort seg mett og fornøyd, da det harmoni. Ikke sant? Når vi får være hos Gud, når vi får på en måte, drikke av hans kjærlighet, det da vi kan oppleve ekte fred. Den freden som Gud har for oss. Gud elsker deg. Han ser noe vakkert når han ser på deg. Jesus, takk for det som du gjorde for oss. Takk for at du har naglemerken I hånda, som minner oss om hvor mye vi verdt for deg. Takk for at du har ingravert navnene våre I dine hender, Gud. Takk for at når du ser på oss, så ser du noe vakkert, og du elsker oss. Hjelp oss til å forstå hvor høyt du elsker oss, og hva det betyr. Og hjelp oss til å vise din kjærlighet til mennesker rundt oss. Amen.